Ko tas ietekmē? Nu, tas šobrīd izslēdz faktiski visu to konceptu, kas ielikts pašā pamatā, ka vidusskolas divās vecākajās klasēs jaunieši gatavojas savam tālākam ceļam dzīvē, savai tālākai karjerai, savām tālākajām studijām un tā joprojām. Nu, šobrīd mēs nevaram nekādā veidā dot izglītības iestādēm iespējas vairs veidot savus izvēļu grozus, nu, lai veidotu daudz dažādus izvēļu grozus. Paliek 4 standarta virzieni kā šobrīd. Nu, es patiesību sakot ļoti ceru uz veselo saprātu, jo vēl būs balsojums plenārsēdē par otro lasījumu un vēl būs trešais lasījums. Nu, šobrīd es esmu vienkārši kaut kā tā sāpināts. Tas ir apmēram tā, ka 300 ekspertu grupa gada garumā ir strādājusi, sagatavojis priekšlikumu, iesniegusi un saņēmējis viņu nelasījis izmet atkritumu spainī.